4. päivä maaliskuuta ja minulla on vieraana Helsingin yliopiston ekumeniikan professori Risto Saarinen, teologian ja filosofian tohtori, huima teologi. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Hauska nähdä näin Adrianuksen päivänä. Tänään on Adrianuksen nimipäivä ja Antonio Vivaldin ja Mikko Kuustosen syntymäpäivä ja Nikolai Gogolin kuolinpäivä. Mitä tuo Adrianus-nimi tuo sinulle mieleen?
No ensin varmaan tulee se Rooman valtakunnan raja siellä Britanniassa, jota kutsutaan Hadrianuksen valliksi tai muuriksi.
Niin. Tämä nimipäiväsankari on saanut roomalaiselta sotilaalta Hadrianukselta nimen. Hän eli 300-luvulla ja joutui kiduttamaan kristittyjä, mutta sitten hän kristityn vaimonsa Natalian innoittamana kääntyi kristityksi ja sitten hänetkin sitten teloitettiin ja vielä raaalla tavalla. Ja hänen muistoaan vaalitaan Belgiassa Pyhän Adrianin luostarissa. Hän on antanut nimen sitten meidän näille Arsille ja Arille ja Artolle ja Atrolle ja muille. Näin ymmärrän. Että
näin se varmaan on, joo.
Entäs tuo Vivaldi, mitä siitä tulee mieleen?
No tietysti 4 vuoden aikaa ja tällainen, miten nyt sanoisi, hyvä kevyt olo ylipäätään.
No niin, italialainen säveltäjä, jonka tunnetuin on viulukonserttokokoelma vuoden ajat. 338 vuotta hänen syntymästään. Mikko Kuustonen on vähän nuorempi, hän täyttää tänään 56 vuotta. Mutta meillä on tapana vähän tässä alussa keskustella päivän vieraasta. Ja Risto Saarinen, sinä olet ollut elämäsi aikana hyvin monenlaisissa virityksissä mukana. Luterilaisen maailmanliiton ja kirkkojen maailmanneuvoston ja kirkon edustajana siellä ja täällä. Ja olet myöskin romaanikirjailija. Mikä on nyt kaikkien ominta Risto Saarista?
No kyllä mä olen ensisijaisesti yliopistohenkilö. Mutta mä oon myös ihminen, joka ei jaksa tehdä vain yhtä asiaa, vaan yrittää. Tämä ekumenia on tietysti se minun leipälajini yliopistolle ja se on siitä kiva, että tutkimuksen lisäksi siinä saa olla ihmisten kanssa ja osallistua erilaisiin prosesseihin ja dialogeihin.
Tästä me puhumme, kun meillä on puhe piispa Kalevi Toiviaisen elämästä, teologiasta ja ekumeniasta. Ja siitä varmasti riittää puhumista. Sinä olet ollut myöskin Kirkko- ja kaupunkilehden kolumnisti ja Aamulehden kolumnisti ja ilmoitat harrastukseksi pappismatrikkelissa kirjoittelun yhdeksi.
Kyllä, joo. Se on varsinkin nykypäivänä, kun suurin osa tuosta tieteellisestä kirjoittamisesta tapahtuu englanniksi, niin että pitää yllä äidinkieltä myös niin kuin kirjallisesti. Ja mä kyllä olen sitä mieltä, mitä muuten Kalevi Toiviainenkin oli, että kyllä teologin ja tämmöisen keskustelijan pitäisi lukea ja jollakin tavalla harjoittaa kaunokirjallisuutta. Se on musta niin kuin tärkeä sen elämän hallinnan ja käsittämisen kannalta.
Kalevi Toiviainen innoitti pappejaan oman hiippakuntansa ja meitä kaikkia pappeja vähän enemmän lukemaan kaunokirjallisuutta ja hän oli kulttuuripersoona monella tavalla. Me kohta puhumme hänestä, mutta sinä vielä harrastat tandem-shakkia. Mitä se on?
Tandem-shakki on shakin nelinpeliä, missä ikään kuin yhdellä puolella, samalla puolella istuvilla on valkeat ja mustat nappulat ja tietysti päinvastoin toisella puolella. Ja kun minä vaikka valkeilla lyön mustan nappulan, niin mä annan sen tälle joukkuetoverille, joka voi laittaa sen yhtenä siirtona kentälle. Tämä on tällainen, meillä oli koulussa shakkikerho 70-luvulla ja se on toiminut yli 40 vuotta ja se on siinä pappismatrikkelissakin, se on niin kuin ensimmäinen harrastus, niin. Se on ennen tätä kirjoittelua.
Niin on.
Että joo.
Ja sitten kolmantena on perhoset.
Joo, mä olen kerännyt perhosia nykyään enemmän tarkkaille ja vähän valokuvaan. Se on sellainen kun riittävän konkreettinen asia ja sitä dataa käytetään esimerkiksi tuossa ilmastonmuutoksen tutkimuksessa, koska nämä lajit leviää pohjoiseen ja se antaa myös hiukan tämmöistä. Siinä on tämmöinen hyötyaspekti, vaikka mä teen sitä oikeastaan vaan sen takia, että se on kivaa.
urheilua taida harrastaa pahemmin, vai ei ole ainakaan matrikkelin
merkittyä? No ei ole matrikkelista nyt kyllä. Mä nyt lenkillä ja kuntosalillakaan. Ja kyllä sakki on eräänlaista urheilua. Onhan se. On niillä kova kunto niillä onhan tosi kovilla pelaajilla.
Samana vuonna, kun sinä synnyit 1959, Veikko Hakunen voitti 15 kilometrin maailmanmestaruuden Lahdessa. Tämä tieto ei varmaankaan ole tarttunut päähän, koska sinä et ollut vielä lukukykyinen siinä vaiheessa.
Ei, en muista tuota, joo. Ehkä.
Muistatko Veikko Hakullisen maineen?
Kyllä, siis maineen toki on, joo, kyllä, ja nämä 3.33, se on se legendaarinen aika hänellä. Jostain muusta kisoista, joo.
Jeesus Jokisen tapaus oli ensimmäinen romaanisi, niinkö?
Joo, se oli 99 ja sehän oli semmoinen, mä ajattelin, että kun tulee vuosi 2000, niin tämmöinen kirja, missä Jeesus tulee Helsinkiin, olisi ollut. Ja se niin kuin jotenkin yllättävän, se sai niin kuin yllättävän paljon vastakaikua ja suosiota, että se oli mulle vähän hämmentäväkin kokemus.
Eli läpimurto romaanikirjailijan.
Joo, mutta sitten kun mä pääsin vakituiseen virkaan yliopistolla, niin se yliopisto kyllä vei sitten mennessä. Joo.
Mutta 5 vuotta myöhemmin kirjoitit Lahjan henki.
Joo, se on niin kuin dekkari, mutta siitä ei tullut niin paljon sitten palautetta. Joo.
Hauskaa. Sitten olet ollut teologisen aikakauskirjan, aikakauslehden toimituskunnassa ja monella tavalla. Matrikkelin mukaan 140 tieteellistä julkaisua, niitä on varmaan nyt paljon enemmän.
On niitä paljon enemmän, joo, kyllä. Joo.
Matrikkelitiedot vanhenevat. Millä tavalla tutustuit muuten Kalevi Toiviaiseen, tai minkälaisia henkilökohtaisia muistoja sinulla liittyy häneen?
Mä tutustuin häneen paremmin vuonna 1995, mutta oli nimitetty tuonne Strasbourgin ekumeniseen instituuttiin, ja eräs työtehtäväni oli siellä toimia sihteerinä luterilaisen ja ortodoksisen kirkkokunnan välisissä neuvotteluissa, ja Kalevi edusti siellä Suomen Evlut-kirkkoa. Olimme hänen Suomessa törmännyt jonkun kerran aikaisemmin, mutta siellä Kyproksella, missä tämä dialogi oli silloin 1995, niin tutustuin hiukan paremmin.
Olit Ranskan Strasbourgissa vuodesta 94 vuoteen 99.
Joo, joo.
Mikä oli siellä se varsinainen pää? Ekumenisen instituutin professorina, mitä opetit?
Se on sellainen tutkimusinstituutti, jossa ei varsinaisesti ole opiskelijoita, mutta se toimii luterilaisen maailmanliiton niin kuin kiinteässä yhteydessä. Ja meidän just päätehtäviä oli järjestää näitä eri kirkkokuntien välisiä ekumenisia dialogeja. Kyllä mä niinä vuosina opetinkin, mutta se oli siis enemmän tällaista. Meillä oli kesäkursseja tai me käytiin vierailevana proffana sitten erilaisissa luterilaisissa oppilaitoksissa.
Ja sitten olit luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksessa Budapestissa 84. Siellä minäkin olin tarkkailijana. Muistan, mitä siitä jäi mieleen.
Joo, se oli mun ensimmäinen ekumeninen kokous. Et mä olin silloin vähän tuommoinen yli 20 ja olin tämmöisenä nuorisodelegaattina. Se oli kyllä erittäin mieleen jäävä kokous, koska siellä ensi kertaa tutustuin tähän kirkkojen väliseen toimintaan ja mä oon kuitenkin vielä sitä ikäpolvea, joka 80-luvulla aika paljon ehti näissä kommunistisissa maissa käydä, ja se oli tämmöinen tietysti mieleen jäävä ja ihan omien tarinoidensa aihe, se kristinuskon todellisuus kommunistisissa maissa.
Se kokous pidettiin NEP-stadionilla, joka on muuttunut myöhemmin nimeään.
Joo, se oli sellainen sisähalli, missä oli varmaan kaikkia voimisteluja, tai siellä oli ehkä yleisurheiluratakin, vaikka se oli niin kuin peitossa, joo.
Se on suuri urheilukeskus. Sitten olet ollut Hongkongissa, Winnipegissä, Stuttgartissa ja Kirkkojen maailmanneuvoston kokouksessa Canberrassa, Australiassa. Mitä näistä kokouksista on tarttunut noin yleisesti ottaen?
Joo, siis mun tämä suuri linja on hyvin pitkälle ollut tämä luterilainen maailmanliitto ja nuo kokoukset enimmäkseen tosiaan siellä. Ja semmoinen, mitä paljon mietin, on kyllä se, että vaikka, siis on nyt yhtäältä hieno juttu, että voi tutustua vaikka namibialaisiin tai etiopialaisiin kristittyihin, mutta sitten toinen mikä on sellainen jännä kokemus, on se, että kuinka samanlaisia me ihmiset olemme kaikkialla, ja sitten myös luterilainen kristikunta on vähän niin kuin hyvässä ja pahassa mielessä semmoinen yhtenäinen, että samoja virsiä lauletaan ja sama semmoinen tietynlainen jäyhyys ja pitkäjänteisyys niin näyttää siirtyvän niihin lähetysmaidenkin kirkkoihin.
Me tapasimme viime keskiviikkona Kalevi Toiviaisen muistoseminaarissa, jonka Juhani Forsberg, tämmöinen mainio teologimme, oli järjestänyt, ja siellä oli sinun esityksesi lisäksi Voitto Huotarin ja Simo S. Salon esitelmät tai puheenvuorot, ja se oli todella monella tavalla Kalevi Toiviaisen elämää avaava seminaari. Kiitoksia vain siitä. Jos me siirrymme nyt vähän miettimään Kalevi Toiviaisen elämää, löytyisiköhän sieltä semmoinen näyte Kalevin käynnistä täällä Radio Dayssä. Me puhuimme pitkä perjantaina 4 vuotta sitten jotakin kärsimyksen ja kuoleman olemuksesta. Palautetaan nyt mieleen Kalevi Toiviaisen ääni, ja jatketaan sitten hänen muistonsa äärellä.
Kun me olemme täällä Suomessa, niin me emme oikeastaan tule ajatelleeksi ja tajua sitä, mitä esimerkiksi 10 käskyä ovat saaneet aikaan meidän maamme ja meidän kansamme historiassa. Ja joku sanoi, että eihän siis nyt ole saanut oikeastaan mitään, ja että ei Kristuksen kuolemakaan ole muuta kuin verrattavissa Sokrateen myrkkykuolemaan. Ja ne kuuluvat ihmiskunnan suuriin luonteen piirteisiin. Ei siinä sen kummempaa ole. Mutta jos ajattelemme, että menisimme esimerkiksi Indonesiaan ja menisimme siellä jonkun kansan tai heimon keskuuteen, joka ei ole evankeliumista mitään kuullut eikä tunne myöskään 10 käskyä, niin kyllä sellaisessa ympäristössä me alamme tajuta edes vähän siitä, mitä Kristuksen risti on meidän kansamme historiassa merkinnyt.
Näin Kalevi Toiviainen lempeällä viisaalla, voiko äänestä sanoa, että se on viisas, mutta viisaan miehen lempeällä äänellä määritteli jotain. Mitä tämä herätti sinussa, Risto?
No, siinä tuli mielestäni hänelle hyvin tyypillinen, että yhtäältä ollaan tässä, niin kuin hän puhui, Suomen kansassa tai meidän kansassa, mutta toisaalta mennään myös sinne Indonesiaan, että oli tämä niin kuin paikallisen ja maailmanlaajuisen niin samanaikainen läsnäolo.
Niin. Mitä sinä, Risto Saarinen, pidät Kalevi Toiviaisen teologian keskeisenä ytimenä?
Hän kuului siihen sukupolveen, joka vei Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen ajattelun tästä vanhasta kansankirkollisuudesta, puhtaasta paikallisuudesta ja suomalaisesta identiteetistä kohti tällaista kokonaiskirkollista taikka syväkirkollista identiteettiä, jossa tämän suomalaisen todellisuuden lisäksi koko tämä globaali kristikunta niin maantieteellisesti kuin ajallisesti sieltä varhaiskirkosta ja historiasta lähtien on niin kuin yhtä tärkeä kuin se meidän välitön näkyvä ympäristömme.
Eli kansan kirkosta kirkoksi.
Kyllä, joo.
Miten pitkällä me olemme tässä muutoksessa tai murroksessa? Miten arvioisit meidän kirkkomme tilaa tässä matkalla kansankirkosta kirkoksi?
No kyllä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tänä päivänä on aika tällainen kansainvälinen. Seurataan asioita ja yritetään vaikuttaa niihin. Tämä on mielestäni niin kuin ylipäätään protestanttisten tai luterilaisten kirkkojen ongelma, että miten nähdä horisontin yli tai vähän niin kuin laajemmin ympyröön. Kyllä Suomen evankelis-kirkko nykypäivänä tässä on mielestäni vastuunsa kantava ja asioita tunteva.
Kalevi Toiviaisen elämä oli ekumeenisesti orientoitunutta, luterilaisesti harkitsevaa, niin kuin Voitto Huotari siellä seminaarissa sanoi, ja hän oli hyvin kirkkotietoinen. Voitto Huotari sanoi, että hänen huolensa, siis Toiviaisen huoli oli siinä, että kirkon ominaislaatu uhkaa hajota.
Joo, tähän tämmöiseen kokonaisvaltaiseen kirkkokäsitykseen ehkä liittyy juuri se, että ajatellaan, että kun maailmassa on niin kuin monia asioita ja on niin kuin yhteiskunnallisia muutoksia ja kaupungistumista ja maallistumista, niin se ei riitä, että meillä on vaan se oma paikallisseurakunta, vaikka se olisi kuinkakin hyvä, vaan se hajoaminen voidaan estää vaan sillä, että meillä on tämmöinen tieto maailmanlaajasta kokonaiskirkosta.
Me kohta vähän syvemmin pohdimme tätä Kalevi Toiviaisen teologiaa ja kirkkokäsitystä ja kirjallista tuotantoa ja elämää ja ekumeniaa, mutta nyt kuunnellaan musiikkia ja katsotaan sitten, mihin Risto Saarinen meidät Kalevi Toiviaisretkellämme vielä vie.